Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minuta dëgjues, fillimisht ju njohme kryetitujt të këtij edicioni. Vendet e Quintit i bëjnë thirrje Kosovës të heqë dorë nga shfuqizimi i gjykatës speciale. Kosova do të ketë rezultate edhe më të dobta në programin ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, thon analistët. Shtetet e Bashkuara ndërprejnë afro 1 miliard dollar për ndihmë në Pakistan. Hëllësit e tjera i sjellim në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Quintit kanë shprehur shqetësimin e thellë për përpjekjet në kuvendin e Kosovës rreth shfuqizimit të gjykatës speciale për krime lufte. Jemi thellësisht të shqetësuara me përpjekjet e vazhdueshme për të zhvlerësuar punën e dhomave të specializuara, është thënë në deklaratën e përbashkët. Aty thuhet se nuk ka asnjë arsye për të penguar punën e gjykatës derisa ftohen udhëhecit e institucioneve të Kosovës, ata të partive dhe deputetët të heqin dorë nga çdo tentim për të shfuqizuar apo rinegociuar çfarëdo pjesë të ligjit për dhomat e specializuara. Sipas tyre, një veprim i tillë vënë pikpyetje për kushtimin e Kosovës për sundimin e ligjit dhe rrezikon të gjitha të arriturat e Kosovës. Aty u shprehu shqetësimi edhe në lidhje me vendimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për të falur tre të dënuar për vrasjen në të ashtu quajturin rasti i familjes Hajra. Gjykata speciale për krime lufte në Kosovë pritet të hetoj krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës gjatë kohës së luftës. 10 migrantë, shumica nga Afganistani dhe Pakistani, janë duke jetuar në disa ndërtesa të braktisura në Serbi, afër kufirit me Hungarinë. Ata po përballen me motin e ftohtë të Stinës së Dimrit. Disa prej tyre janë strehuar në provincën e Vojvodinës. Banorët lokal, sidomos disa pronar të fermave, kanë dëbuar migrantët nga Bajçki Vinogradi duke thënë se ata po u shkatrojnë pasuritë e tyre. Mira migrantë dhe refugjat kanë mbetur në Serbi pas rritjes së kontrollit kufitar dhe mbylljes së të ashtu quajturës rruga ballkanike për në Bashkimin Evropian më 2015. Sipas grupeve për ndihmë humanitare në Serbi, aktualisht jetojnë rreth 4000 migrantë në kampet zyrtare të këtij vendi. Mirpo sipas tyre rreth 500 të tjerë jetojnë jashtë këtyre hapësirave duke u friksuar se mund të dobohen apo t'ju ndalohet hyrja në Bashkimin Evropian. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka planifikuar që sot të mbajë takimin urgjent për protestat në rrugët e Iranit me kërkesë të Shteteve të Bashkuara dhe kundërshtimit të fuqishëm nga ana e Rusisë. Ambasadorja amerikane në OKB, Nikki Haley, ka kërkuar takimin më herë gjatë javës në atë që ajo ka cilësuar si përpjekje për të përforcuar mesazhin për protestuesit kundër qeverisë, ndonse Rusia ka thënë se një takim i tillë do të jetë i dëmshëm dhe destruktiv. Zëdhënësi i jashtëm rus Sergei Rabkov është situar të thënë se nuk do një rol të Këshillit të Sigurimit në OKB për këtë çështje, pasi punët e brendshme të Iranit nuk kanë të bëjnë asgjë me rolin e këtij këshilli. Ambasadori i Iranit në OKB, Golia Mali Koshru, po ashtu ka deklaruar se SBA-ja është duke ndërhyrë në çështjet e brendshme të këtij viti. Deri më tash 22 persona janë vrarë dhe më shumë se 1000 të tjerë është raportuar se janë arrestuar në këto protesta, të cilat përbëjnë sfidën më të madhe për udhëhecin iraniane në pothuajse një dekadë. Gjykata e Tbilisit e ka shpallur të fajshëm ish presidentin Georgian Michael Saakashvili për abuzim të pushtetit lidhur me një vrasje të vitit 2006 duke e dënuar në mungesë me 3 vite burgim. Gjyqtari ka shpallur sot vendimin kundër Saakashvilit, i cili ishte presidenti Gjorgjis nga vitit 2004 deri më 2013. Gjykata ka gjetur fajtor atë për abuzim të fuqisë së tij si president duke tentuar të fshehte dhëna për vrasjen e punëtorit të një banke dhe faljen e 4 burrave që ishin të dënuar për vrasje. Saakashvili, që tani banon në Ukrainë, ka kundërshtuar vazhdimisht akuzat kundër tij duke i cilësuar si të motivuara politikisht. Më herët Ukraina ka refuzuar kërkesat e autoriteteve të Tbilisit për të ekstraduar Saakashvilin në Gjorgji. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucioneve të Kosovës u ka mbetur vetëm pak javë në dispozicion që të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Arton Kurunshevci njofton nga Prishtina.
Ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet sfida më e madhe për institucionet e Kosovës. Qeveria tashmë e ka dërguar projekt ligjin për ratifikimin e kësaj marrëveshje në Kuvendin e Kosovës, bashkë me të gjeturat të reja nga Komisioni Shtetëror për shënimin e vijës kufitare. Sa do të ratifikohet kjo marrëveshje, dilemat ekzistojnë tashë 3 vjet, nga që spektri politik mbetet i ndarë derisa nevojiten 80 vota për miratim. Zyrtarët e lartë shtetëror thonë se kjo marrëveshje duhet të përfundojë brenda muajit janar, në të kundërtën Kosova do të vazhdojë të mbetet e izoluar. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Kuçi, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë sa më shpejt e mundur, pasi sipas këtij procesi është stërzgjatur.
Tash zoti Haradina si kryeministri i qeverisë prapë këtë marrëveshje e ka pruar në kuvend. Organet e kuvend, mekanizmat e kuvendit, kryetari kuvendit, kryesia kuvendit duhet me pruar në kuvend. Aty janë edhe debatet, edhe vendoset, kalon apo s'kalon. Edhe në qovë se kalon, kalon, qovë se s'kalon, prapë është një proces demokratik, i njohur, do më nuk ka kulon të keqen në këtë qështi.
Kurse deputeti i kuvendit e Kosovës nga radhë televizijës vetë vendosje, Recep Selimi, tha për Radio Evropa e Lirë se më e mira e mundshme lidhur me çështjen e marrëveshjes për demarkacionin, do të ishte sikur ajo të mos nënshkruaj në kohë.
Gjithsa që duhet ndodh, duhet që kjo marrëveshje në parlamentin e Kosovës të refuzohet si e tillë, edhe të shfuqizohet për shkak se telefonet. Kjo është epilogi i marrëveshjes ndërkombëtare në ratifikimin në parlament respektive. Parlamenti i Kosovës duhet të thotë jo, këtij dëmit të madh të shkaktuar edhe nga qeveria e kaluar e Kosovës.
Aktualisht Kosovës, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, i kanë mbetur dy kriteret e fundit për të arritur deri te procesi për liberalizimin e vizave, kriteri për luftimin e korrupsionit dhe ai për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Deputeti Selimi konsideron se çështja e demarkacionit nuk është dashur të lejohet as të pranohet si kriter për liberalizimin e vizave nga ana e udhëheqësve të institucioneve. Disa nga deputetët e partive në pushtet, kryesisht ata të PDK-s, thonë se marrëveshja duhet të kalojë dhe nuk është e nevojshme që të humbet kohë, pasi siç thon ata, qendrimet e deputetëve dhe subjekteve politike lidhur me demarkacionin me Malin e Zi tashmë janë publike. Marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Në atë kohë, parti partnere në qeverisje ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kompetente të arsimit në Kosovë kanë filluar përgatitjet për mbajtjen e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA. Zyrtarët e qeverisë presin rezultate nga ky program përderisa ekspertë për çështjet e arsimit vlerësojnë se Kosova do të shënojë rezultate më të dobta krahasuar me herën e fundit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë gjatë këtij viti do mbahet për herë të dytë programi ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve i njohur me shkurtesën PISA. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se janë duke bërë përgatitjet e nevojshme që ky vlerësim ndërkombëtar të sjellë rezultate të duhura. Mustaf Kadriu, menaxher për projektin PISA në kuadër të kësaj ministrie, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se në muajin prill do bëhet vlerësimi për njohuritë e disa nxënësve 15 vjeçare në gjithë Kosovën që teston zbatimin praktik të njohurive në tri fushat kyçe që janë leximi, matematika dhe shkenca. Kurse gjatë këtij muaji shprehet Kadriu do të përcaktojnë shkollat dhe nxënësit që do t'i nënshtrohen këtij testimi.
Andaj vlerësimi i radhës është final, është në prillin e 2018. Do të ka mjaft përgatitje tash këtu nga se është marrë më me seriozitet kjo se në radhën e parë. Këtu e pasë vlerën e këtij vlerësimi nga se esën e parë si duket masa dhe palët e intereset e kanë njëru një farë formë, ose si ka interesu se qka dhe tjetë kjo.
Republika Kosovës pjesë e këti vlerësimin ndërkombëtar për herë të parë ka qenë vitin 2015, ku ishin përfshirë 28 komuna, 225 shkolla dhe 5161 nxënës. PISA kishte radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat i janë nënshtruar këtij vlerësimi. Rezultatet e dobta kishin nxitur reagimet e shumta nga ekspertë për çështjet e arsimit, organizatave jo qeveritare të tjerë për cilësi të dobët të arsimit në vend. Halim Hysenin nga Qendra për Avancimin e Performancës e Sistemit të Arsimit pret se rezultatet e testit të dytë vlerësues ndërkombëtar PISA do të jenë më negative se sa kanë qenë. Kjo për faktin, si pas ti, vënja dhe zbatimi kurikulave të reja, vitin e kaluar në sistemin arsimit, është bërë pas një analistë e Mirfeld.
Unë pres që gjenja do të përpjecuhet për shkak të mungesës politikave dinamike me të cilat sistemi edukimit në Kosovë do të nxirret nga kjo gjenje e randë. Si edhe unë pres të thëmë të drejtën ndryshime negative.
Por, ndryshe mendon Mustaf Kadriun nga Ministria Arsimit. Ai thot se duke marrë për bazë përgatitjet për këtë projekt, rezultatet do jenë më pozitive krahasuar me testin e parë.
Do vëmë spaku dikon minimumi një 30 pikë, mendimi jem personal është a priori, që spaku 30 pikë të arrisim, se e kanë kuptu për me një seriositet, matë më gjëfë pare të interesit.
Për përgatitjet që po realizon për këtë test ndërkombëtar, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shuqyri Bytyqi, ka njoftuar dhe Kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili ka premtuar për kraje për këtë program, pasi siç ka thënë ai, pas energjetikës, prioriteti i qeverisë mbetet arsimi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, ka deklaruar se qeveria amerikane ka ndërprerë afro 1 miliard dollar për ndihmëra rreth sigurisë në Pakistan, pasi ky vend nuk është duke bërë mjaftueshëm në luftimin e talibanëve dhe grupeve të tjera. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Qeveria amerikane ka thënë se ka ndërprerë të paktën 900 milion dollar në ndihmën për siguri të ushtrisë pakistaneze, derisa Islamabadi të marrë një hap vendimtar kundër talibanëve afgan dhe rrjetit të militantëve haqani që veprojnë brenda kufijve të Pakistanit.
We are suspending security assistance only to Pakistan at this time.
Jemi duke ndërprerë ndihmën për siguri vetëm për sigurinë në Pakistan gjatë kësaj kohe, derisa qeveria pakistaneze të marrë hapa vendimtar kundër grupeve duke përfshirë talibanët afgan dhe rrjetin haqani. Ne konsiderojmë se ata po destabilizojnë rajonin dhe kanë cak personelin amerikan, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert. Sipas saj, departamenti është duke punuar ende në detaje, mirëpo në këtë ndalim përfshihen rreth 900 milion dollar për operacionet kundër terrorizmit. Shtetet e Bashkuara gjithashtu do të vazhdojnë të ndërprejnë 255 milion dollar në financimin e ushtrisë së huaj, e cila funksionon nga muaji i gusht, për të bërë presion Islamabadit për të marrë masa më të ashpra kundër militantëve. Zyrtarët amerikan kanë theksuar se ky ndalim nuk do të dëmtojë ndihmat për civilët në Pakistan. Shpresojmë se Pakistani do të kuptojë këtë hap si stimulim dhe jo ndëshkim, ka thënë një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit. Një senator i lartë pakistanez ka shprehur zhgënjim për vendimin e SBA-s, duke thënë se kjo do të dëmtojë marrëdhëniet në mas të dy vendeve. Udhëheqja e Senatit për marrëdhëniet e jashtme në dhomën e lartë të parlamentit në Pakistan, Nujat Sadik, është situar tik e thënë Associated Press, ajo çfarë po bën SBA-ja tani nuk është e mirë për politikën e saj kundër terrorizmit dhe për zgjatjen e paqes në këtë rajon. Shtëpia e Bardhi ka përthirrje Pakistanit më dy janar të bëjë më shumë në luftimin e terrorizmit dhe se do të njoftonte për hapa specifik brenda disa ditëve për të bërë presion Pakistanit. Përmes një postimi në Twitter më një janar, presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar me ndërprerjen e ndihmave në vlerë të miliardave dollarëve për Pakistanin, duke akuzuar Islamabadin për krimin e strehave të sigurta të ekstremistëve që veprojnë në Afganistan. Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara në mënyrë të pamend i kanë dhënë Pakistanit më shumë se 33 miliard dollar ndihma në 15 vitet e fundit dhe ata nuk na kanë dhënë asgjë tjetër përveç gënjeshtrave dhe mashtrimeve. Disa ligjvënës amerikane akuzojnë Pakistanin për zbatimin e një loje të dyfisht, duke kthyer një sy të verbër ndaj grupeve militante që kërkojnë strehim pavarësisht premtimit për të luftuar ata. Pakistani është njëra nga qeveritë më mashtruese në të cilat kam qenë ndonjëherë i përfshirë, ka thënë senatori Bob Corker, i cili njëherë është edhe kreu i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë. Ata në thelb e mbështesin rrjetin haqani duke i lejuar të kenë streha të sigurta në shtetin e tyre, derisa ankërcimi më i madh i burrave dhe grave tona në uniform, ka shtuar ai. Islamabadi kundërshton se qëllimshëm lejon militantët ekstremistë të kenë strehim në Pakistan. Më 4 janar, generali i Pakistanit Asif Ghafur i ka thënë televizionit Geo se Islamabadi kërkon të vazhdojë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara, mirëpo nuk do të bëjë kompromise ndaj interesave dhe imazhit të shtetit. Ai ka thënë se Pakistani do të përgjigjet për çdo hap që merr qeveria amerikane kundër Pakistanit, pa dhënë më shumë detaje. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga miru dëgjofshim.